Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Στρατοκόπουλος, καθώς βεβαίως είχαμε και τις παρεμβάσεις του κυρίου Πιερακάκη, του νέου Υπουργού Παιδείας. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η παιδεία κρίνει το μέλλον της πατρίδας και είναι εκεί, λέει, που όλα θα κρυθούν τις επόμενες δεκαετίες, ξεκινώντας την ομιλία του έτσι ακριβώς από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων. Και βεβαίως τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Το τι πρόκειται να γίνει θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μακράκη. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού βρισκόμαστε λοιπόν εδώ τώρα μετά και τις εξαγγελίες αυτές μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις?
Κύριε Παπαδάκη, προφανώς όλα κρίνονται στην πράξη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πλαίσιο και το περιεχόμενο των προγραμματικών δηλώσεων από τον νέο Υπουργό Παιδείας, έχουμε να επισημάνουμε 3-4 βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι στάθηκε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που σε πολλά μπορεί να συμφωνήσει κανείς, όπως αυτό που επισημάνατε και εσείς, ότι η παιδεία είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες πέρα από τη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, της ανάπτυξης, της ευημερίας εν τέλει της κάθε κοινωνίας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη, αυτό που διαπιστώσαμε δηλαδή, υπήρχε μεγάλη ασάφεια όσον αφορά τη τοποθεσία και τις εξελευτικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα. Σε 2-3 σημεία ήταν πιο συγκεκριμένος, γεγονός που μας βρίσκει και σε κάποια σημεία έχουμε τις εστάσεις μας. Το ένα από αυτά νομίζουμε ότι θα είναι και το σημείο αιχμής του επόμενου διαστήματος, που αφορά, αν και εφόσον προφανώς αυτό πάει προς υλοποίηση, η ελεύθερη επιλογή σχολείου από τους γονείς,
ναι,
που εν τέλει θα είναι ελεύθερη επιλογή να επιλέγει το σχολείο τους μαθητές. Και τι εννοούμε? Και η κυρία Κεραμέως στην προηγούμενη φοιτεία της είχε βάλει το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να περάσει σε κάποια μορφή περιεχομένου νομοθετικής νομοθέσεως. Ωστόσο ο κύριος Πιερακάκης και στις προγραμματικές δηλώσεις έβαλε ξανά το ζήτημα, ώστε να καταργηθούν τα όρια όπου κάθε γονέα στέλνει το παιδί του με βάση, δηλαδή τα παιδιά, τους μαθητές στα σχολεία με βάση τις διευθύνσεις των περιοχών, αυτό που λέμε τα σχολεία της κάθε περιοχής και της κάθε γειτονιάς, και κάθε γονέας να επιλέγει σε ποιο σχολείο θέλει να πάει το παιδί του. Αυτό θα μου πει, θα αναρωτηθεί κάποιος τι κακό έχει.
Ναι, τι κακό έχεις. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πείτε το να τα ακούσει ο κόσμος.
Για να μιλήσουμε λοιπόν απλοϊκά και να το καταλάβουν οι πολίτες, είναι ότι προφανώς κάθε σχολική μονάδα έχει συγκεκριμένα όρια όσον αφορά το πόσο μαθητικό δυναμικό μπορέσει να απορροφήσει και να φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο. Αν λοιπόν οι γονείς κρίνουν με βάση το ότι το τάδε σχολείο έχει καλή υλικοτεχνική υποδομή, έχει ακούσει ότι έχει κάποιους καλούς εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας λοιπόν να πάνε εκεί τα παιδιά τους, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να τα απορροφήσουν όλα. Άρα θα έχουμε λοιπόν σχολεία με πολυάριθμα τμήματα, με πάρα πολλούς μαθητές μέσα στο τμήμα.
Σωστά, σωστά.
Το εκπαιδευτικό έργο δεν θα μπορεί να απορροφήσει όλους τους μαθητές προφανώς. Κάποιοι θα πρέπει να μείνουν εκτός. Άρα στην ουσία το σχολείο και η εκπαιδευτική και ο διευθυντής θα πρέπει να καλείται να διαχειριστεί ποιους θα κρατήσει και ποιους θα αφήσει απ' έξω.
Που σημαίνει, κύριε Μακράκη, ότι μπορεί να δέχεται και παρεμβάσεις, ας πούμε.
Ακριβώς. Να δέχεται ακριβώς όπως είπατε, να δέχεται παρεμβάσεις, να υπάρχουν πιέσεις, που αυτό προφανώς δεν τιμά τη λειτουργία της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι άλλα σχολεία, τα οποία τη χάνει λόγω παθεμγενειών του εκπαιδευτικού συστήματος, λόγω ελλείψεων χρηματοδότησης του κράτους, να έχουν χειρότερη υλικοτεχνική υποδομή, πιο απαρχαιωμένα σχολικά κτίρια, που αυτό είναι το ζητούμενο, να αναβαθμίσουμε τα σχολικά κτίρια, να αναβαθμίσουμε τις υλικοτεχνικές υποδομές, να παρέχουμε ως εκπαιδευτικό προσωπικό το καλύτερο ποιοτικά παραχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Θα είναι σχολεία τα οποία θα υποβαθμιστούν και δυστυχώς θα ιδιωτοποιηθούν. Και το τρίτο σημείο θα έλεγα αυτό, επειδή υπάρχει και η διεθνή εμπειρία σε κάποιες χώρες που εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή ελεύθερη επιλογή σχολείου, στην Αμερική και στο αγγλοσαξονικό σύστημα, δυστυχώς είχαμε μια άναρχη κατηγοροποίηση των σχολείων, γετοποίηση περιοχών και σχολείων, δηλαδή σχολεία τα οποία είχαν συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό από συγκεκριμένα μάλλον κοινωνικά στάτους, και άλλα σχολεία τα οποία ήταν πληθώρα μαθητών, τα οποία δεν μπορούσαν πραγματικά να απορροφήσουν το μαθητικό δυναμικό και ήταν ξεχώριζαν εν πάση περιπτώσει σε σχέση με άλλα. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει μια τρευλή κατάσταση στο περιεχόμενο και στη λειτουργία των σχολείων. Άρα αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβει και ο γονέας και η ελληνική κοινωνία, ότι δεν θα μιλάμε για ελεύθερη επιλογή γονέα για το παιδί του το που θα φοιτήσει, αλλά το σχολείο θα κρίνει επί της ουσίας οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις στο που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους. Mm-hmm. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι ένα σημείο αιχμής. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πάλι δυστυχώς, και δεν το περιμέναμε αυτό και από τον κύριο Πυρακάκη, που υποτίθεται ότι ευαγγελίζεται και το κάτι το καινούριο, κάτι το νέο, κάτι το φρέσκο.
Ναι, ναι, ναι.
Διότι πάλι πάμε σε μια διαδικασία συνεχών αλλαγών του συστήματος προσλήψεων είτε αναπληρωτών είτε μόνιμων εκπαιδευτικών. Θυμίζω ότι το 2018 και εφαρμόστηκε το 2019 έχουμε ένα νέο σύστημα προσλήψεων στην εκπαίδευση με βάση την προετηρεσία και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχουν να κάνουν με την